Qalampirdan gapiramiz. 11 mart kuni taniqli kino rejissyor Bahrom Yoqubov 60 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda O'zbek kino milliy agentligi ma'lum qildi. Bahrom Yoqubov 1961 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Asrovskiy nomidagi Toshkent teatr va rassomlik institutining aktyorlik fakultetini tugatgan. Uzoq yillar O'zbek film va O'zbek telefilm studiyalarida rejissyor yordamchisi bo'lib ishlagan. Rejissyor sifatida dastlabki ishi yosh yozuvchining kundaligi qisqa metrajli badiiy filmi bo'lib, u 1989 yilda suratga olingan. Keyin ko'p yillar davomida hujjatli filmlarni suratga oldi. U katta kinoteatrlarda 2003 yilda Sarvinoz to'liq metrajli filmi bilan kirib kelgan. Bundan tashqari u ijodi davomida Baxt uchun million, Fatima va Zuhra, Majruh, Super kelinchak, Ichki yo'l, Zirabcha, O Maryam, Maryam, Zuhra, Antiqa ajrashish kabi filmlarni suratga olgan. Qalampir o'z tahririyati jamoasi kinorejissyorning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi.